Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Giseline na Masinda Guilain ihany koa ny fiantsoana azy a no tsaroana ny 10 Oktobra. Raha misy mitondra izany anarana hoe Giseline na Guilain izany dia miarahaba anareo a tonga fety amin'ity daty ity. Teraka tao Grèce tamin'ny fitomboan'ny taonjato fahafito avy amin'ny fianakaviana Gauloise na Belge, Guilain na Giseline. Taorian'ny ny fandaliana ny soratra tao Atena dia niditra tao amin'ny fikambanana manaraka ny fitsipiana Masinda Basile izy ary nomasina ho mpiretra. Nisy nilaza fa arsiveka tao Atena ihany koa izy. Nipetraka tao Roma i Giseline na i Guilain mba hivavaka tany amin'ny fasan'ireo kristianina voalohany dia ny fasan'ny Masinda Petra sy Paoly izany. Ny taona 1870 nalefan'ny papa tany Belgika izy niaraka tamin'ny Masinda Lambert sy Belair ary tany Maestrist noho ny fankalalansy nanana namana ny Masinda Amon. Naniry ny iaina ny fiainany mpanerery i Guilain na i Giseline. Nitoetra teo amoron'ny renirano ny enina tao amin'ny faritry Hainao izy ary nanorena ny trano kely ho azy sy ny mpianany tao. Nanorina trano fitokana monina iray tao amin'ny tanàna ny Orsi d'Angousse izy izay mitondra ny anarany taty aoriana. Nisy akono ratsy tany amin'ny Albert Eveka tao Cambrai ny asa fitoriana nataony Guilain ka nampiatsoana sy nalainambava mombo izany izy. Fa hoy izy hoe grika aho ary kristianina, teraka tao Atena ary nateraka fandroany tamin'ny batimon'i Jesosy Kristy. Tao Roma ary nonombaiko avy amin'Andriamanitra dia tonga tamin'ity tanàna ity Orsi d'Angousse, niasa tamin'ny tanako ary ti hanorina toeram-pivavahana hanajana an'i Piera sy Masinda Paoly ka mangataka ny alalana avy aminao hanohy izany. Teo dia niaro ny Giseline na Guilain ny papaka ny 1870 no tsofina rano ny fiangonana. Maro ny nanaradia an'izany hiampianahany Guilain na Giseline izany. Anisan'izany ireo mpiravavy natsoina hoe Aldegonde sy Vaudreau. Nodimandry ny taona 1870 i Giseline na Guilain ary nalevina tao amin'ny fiangonana nisy ny trano fitokana monana orony izay nanaova ny fahagagana maro. Ny taonjato fahasivy moa no tena nanomboka ny fananjana azy.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Indray andro raha andeha hitatitra ny asany tany amin'ny eveka Giseline rehefa avy tany Cambrai izy dia nahita ny Chatelain sahirana sy verivotra satria saripiterahana ny vadiny tirangaty ka tiny efa mbavahoana ny fahafatesana mihitsy. Nomeny Giseline an'ilay rangany fehikibony ary nataon'io lehilahy io tamin'ny kibony ilay vadiny. Sitrana ilay ramatoa ary teraka soma tsara. Nataon'ny Giseline batemy io zazy io ary nomeny anarana hoe Baudry.
Fantatrao ve fa
ny hoe Giseline moa na ny Guilain dia avy amin'ny fiteny germanika hoe gil sy hoe linde dia hoe ny takalonaina sy hoe malefaka. Ny toetran'ireo Guilain na Giseline dia olona manana fiainana anaty be mistery izay izy ireo fa izy aloha dia mirona ny fivavahana. Noho izy ireo manana toetsaina misokatra dia mora mifankahazo amin'ny hafa izy. Endry izy ireo fa araka ny nambara teo hoe be mistery ka mety ho tratra ny tebiteby indraindray. Dia mirarosoa ho an'i Giseline na Guilain izay hanafa anareo an'izany olomasina mpiaro anareo izany. Dia mirary fahombiazana sy hafaliana ihany koa ho an'ireo teraka ny 10 Oktobra.
irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.